God aften og velkommen til foredrag. Her fredag aften, imens de andre til Disney Show, der skal I høre foredrag ved Andreas Mogensen, Danmarks første ESA-astronaut. Og I skal høre det her i Microsofts nye domicil i Lyngby. Jeg er fra FHF København, og jeg er rigtig glad for, at jeg er sammen med Vidensby Lyngby Torbæk og Microsoft kan byde jer indenfor i aften til en festlig foredragsaften. Vi skal være klogere på rummet, og det er et emne, som jeg kan se både optager store og små, og det er vi glade for at se. Men det kan være svært at forstå, at det her med rummet og hvor stort det er. Og det kan sådan set blive noget lidt eventyrligt. Og det er måske fordi, at man har læst Jakob Martin Strids bog, Lille Frø, som handler om en frø, der kommer fra rummet, lander på jorden, og blandt andet bygger en rumraket og flyver ud i rummet igen og møder nogle onde væsener derude, onde gode væsener. Det er et rigtig godt stykke dansk børnelitteratur. Og jeg ved, Andreas, at du har en lille datter, synes, at du skal tage den med til hende, så hun kan få et rumeventyr til. Men til gengæld, så vil vi høre dig fortælle dit rumeventyr nu. Velkommen.
Tak. Tusind tak. Ja, god aften og velkommen. I næste uge, så vil det være 9 måneder siden, at jeg var på min første mission i rummet, ombord på den internationale rumstation, ISS. Og jeg vil gerne bruge noget af den næste time på at fortælle jer lidt om missionen, og noget af den spændende forskning, som jeg lavede ombord på rumstationen under min mission. Men jeg vil også gerne tage jer lidt længere tilbage i tiden, og fortælle jer lidt om, hvordan min interesse for rumfart startede, og hvordan den her drøm om at blive astronaut startede for mig. Og så vil jeg også gerne bruge noget tid på at fortælle jer lidt om den europæiske rumorganisation ESA, som jeg arbejder for. Jeg er sikker på, at I alle sammen kender, eller har i hvert fald hørt om NASA, men det er måske ikke alle sammen, der har hørt om ESA. Og det er lidt synd, fordi ESA det er vores fælles europæiske rumorganisation, og vi laver rigtig mange spændende ting ud over bemandet rumfart. Så forhåbentlig, når I går fra herfra i aften, jamen så vil I være lidt klogere på ESA og noget af det arbejde, som vi også laver. Men jeg har valgt at starte med det her billede, som I ser på skærmen bag ved mig. Det er et billede, som jeg tog fra rumstationen. Det er taget fra noget, der hedder Cupola, som er vores store vindue, der peger ned mod jorden. Eller rettere, det er 7 vinduer sat sammen, og så former det sådan et kuppel, som man kan sidde ned i. Og så kan man sidde der og kigge ned på vores smukke blå planet. Og det er der, hvor de fleste astronauter elsker at tilbringe deres fritid, typisk med at tage billeder. Og så når de vender tilbage til jorden igen efter deres mission, så bruger de meget tid på at fortælle om, hvor smukt et syn det er at se jorden fra rummet. Og det er det også. Men noget, der slog mig, og noget, som jeg synes, der var lige så smukt, det var at sidde i Cupola og så kigge ud på stjernehimlen, altså ud på universet. Fordi fra rumstationen, der kan man se milliarder og milliarder af stjerner, og det er et meget flot syn. Man får meget hurtigt en fornemmelse af, at universet er enormt stort, næsten uendeligt stort. Og man får også meget hurtigt en fornemmelse af, at jorden og alle os på jorden blot er en meget, meget lille del af noget langt, langt større. Og den tanke, den synes jeg egentlig er en optimistisk tanke, fordi når noget er så stort, næsten uendeligt stort som universet, så må det også betyde, at der er rigtig mange spændende muligheder og rigtig mange spændende opdagelser, der venter os derude i fremtiden. For selvom Neil Armstrong sagde i 1969, da han første gang satte fødderne på månen, at det var et kæmpe skridt, han tog for menneskeheden, så set i betragtning af, hvor stor afstanden er, bare inden for vores eget solsystem og inden for vores egen galakse, så var det et meget lille skridt, vi tog dengang, og vi først nu kun for alvor gået i gang med at udforske rummet. Så jeg er sikker på, at der i fremtiden venter os rigtig, rigtig mange spændende opdagelser derude. For mig, der startede min interesse for rumfart helt tilbage i 4. og 5. klasse, da jeg første gang lærte om NASA og de amerikanske astronauter, og det var især Apollo-missionerne til månen, der fascinerede mig. Selv den dag i dag, der synes jeg, at noget af det mest fantastiske, et menneske nogensinde har gjort, det er at gå eller køre rundt på månen. Og jeg håber en dag i fremtiden, at vi vender tilbage. Dengang i 4. og 5. klasse, der var det selvfølgelig eventyret og den personlige opdagelsesrejse, der fascinerede mig, og som startede den her drøm i mig om at blive astronaut. Det var også nogenlunde samtidig med, at filmen Top Gun med Tom Cruise kom ud, og det synes jeg selvfølgelig også var vildt spændende. Og det passede egentlig meget godt med den her drøm om at blive astronaut, fordi dengang tilbage i 60'erne, 70'erne og 80'erne, jamen der startede de fleste astronauter deres karriere som jægerpiloter, så blev de testpiloter, og så endte de med at blive astronauter. Og det synes jeg, det lød rigtig spændende. Så det var sådan set også min drøm på det tidspunkt. Det var at starte som jægerpilot og så ende med at blive astronaut. Men allerede nogle år efter, da jeg kom i 7. klasse, og første gang fik biologi og geologi på skemaet, der begyndte jeg også at blive interesseret af naturvidenskaben. Og når jeg tænker tilbage på 7. klasse, der er især én ting, som jeg husker fra den gang, som fascinerede mig, og som ligesom åbnede mine øjne for, hvad vi kan bruge naturvidenskaben til, altså hvad den naturvidenskabelige arbejdsmetode eller tankemåde går ud på. Og det var, da jeg lærte om det, der hedder Middelhavsryggen, der ligger ude i Atlanterhavet. Middelhavsryggen, det er et af de steder på jorden, hvor to af jordens tektoniske plader bevæger sig væk fra hinanden. Og så kommer der flydende magma op dybt nede fra jordens indre, og når den her magma den møder det kolde havvand, jamen så størkner den, og så bliver den til ny havbund eller ny jordskorpe. Det, der er så interessant med den her magma, det er, at den indeholder jernpartikler. Og de her jernpartikler, de indretter sig efter jordens magnetiske felt. Og når vi så kigger på den her jordskorpe eller havbund, jamen så ser vi, at der er sådan forskellige bælter. Og i de her forskellige bælter, der har de her jernpartikler ændret retning. Det vil sige, de peger i den modsatte retning. Og det viser klart og tydeligt, hvordan jordens magnetiske nordpol og sydpol har byttet plads gennem tiderne. Og når vi så kigger på, hvor hurtigt de her tektoniske plader eller jordskorper bevæger sig væk fra hinanden, så kan vi så også sige noget om, hvor ofte de magnetiske poler har byttet plads, eller med hvor mange års mellemrum. Og det synes jeg var rigtig spændende dengang i 7. klasse, at vi bare ved at kigge på verden omkring os og gøre os nogle tanker, at vi så kunne forstå ting, der er sket hundredvis af år tilbage i tiden. Jordens magnetfelt er også et område, som har interesseret os meget her i Danmark. Danmarks første og hidtil eneste satellitmission, Ørsted, der blev sendt op i 1999, havde netop det formål at studere magnetfeltet. Og blandt andet på baggrund af den ekspertise og de erfaringer, som vi fik med Ørsted-missionen, jamen det har gjort det muligt for os her i Danmark at være de ledende eller førende kræfter bag en af ESA's nuværende missioner, der hedder Swarm. Swarm-missionen den kredser i øjeblikket om jorden. Den består af tre forskellige satellitter, der flyver i formation, og så forsøger den at give os et bedre eller dybere indblik i magnetfeltet, og blandt andet giver os mulighed for at forstå, hvordan magnetfeltet bliver påvirket blandt andet af solvinden, og hvordan magnetfeltet ændrer sig med tiden. Og når vi kigger på de målinger, som vi i øjeblikket får fra Swarm-satellitterne, så kan vi se, at styrken eller kraften af magnetfeltet i øjeblikket er faldende. Og det kunne tyde på, at inden for de næste par 100.000 vis af år, jamen, så vil den magnetiske nordpol og sydpol igen bytte plads. Hvad det har betydning for jorden og for alt liv på jorden, det ved vi ikke rigtigt. Så det her det er et område, som vi stadigvæk beskæftiger os med, og som vi er meget interesseret i at vide mere om, både her i Danmark, men også hos ESA. Min interesse for naturvidenskab, jamen den voksede især, da jeg kom i 9. klasse og første gang fik fysik og kemi på skemaet. Jeg begyndte også på det tidspunkt at læse naturvidenskab i bøger, og der var især én ting dengang, som jeg blev mærke i, som stadigvæk den dag i dag er lidt af et mysterie for os. Og det er, at hvis vi kigger ud på universet, og hvis vi tæller alt det, vi kan se, altså lægger alt det, vi kan se sammen, jamen så det, som vi kalder normal stof, det stof, som jeg har lavet af, det stof, som I har lavet af, det stof, som den her bygning er lavet af, det udgør kun ca. 5% af hele universet. Så er der ca. 25%, som vi kalder mørk stof, og ca. 70%, som vi kalder mørkt energi. Hvorfor kalder vi det mørkt stof og mørkt energi? Ja, fordi vi ikke rigtig ved, hvad det er, vi har brug for at kalde det et eller andet. Men igen, synes jeg, det er jo spændende. Altså, hvis vi kun kender til 5% universet, hvis 95% stadigvæk er ukendt, så må det jo betyde, at der venter os i fremtiden rigtig mange nye spændende opdagelser. Og det her det er selvfølgelig også et område, som vi er meget interesserede i at vide mere om hos ESA. Derfor i de sidste år har vi haft to forskellige satellitmissioner ude i rummet, der hed Herschel og Planck. Herschel og Planck, de her to satellitter, det var rumteleskoper, hvor hovedinstrumentet er et spejl. Og formålet med Herschel og Planck, det var at studere, hvordan universet blev skabt, hvordan det har formet sig med tiden, og hvad det består af i dag. Og det her spejl, eller de her spejle i de her rumteleskoper, de var blandt andet bygget og udviklet her i Danmark. Så to rigtig spændende europæiske missioner med stor dansk deltagelse også. Da jeg kom først på gymnasiet og senere på universitetet, der begyndte jeg også at blive fascineret af Mars. Og Mars er en rigtig spændende planet, som man kan se fra det her kort, når jeg har forklaret det lige om lidt. Det her det er et af mine favoritkort af Mars. Det er et kort, der viser højdeforskellene på overfladen. De blå farver det svarer til lavtliggende områder, og de gule, røde og hvide farver svarer til højtliggende områder. Noget af det første, man lægger mærke til, det er, at Mars på mange måder består af to forskellige halvkugler, der er sat sammen. Heroppe øverst til højre, der ser I den nordlige halvkugle, der mest af alt består af lavtliggende områder, og så øverst til venstre ser I den sydlige halvkugle, der består mest af alt af højtliggende områder. Og noget andet, man hurtigt lægger mærke til, når man kigger på det her kort her, det er, at heroppe på den nordlige halvkugle, der er næsten ikke nogen krater. Og det minder os meget om Jorden. Hvis vi går udenfor og kigger os omkring her på Jorden, så ser vi heller ikke særlig mange krater på Jorden. Og det gør vi ikke, fordi der er geologiske processer, der er vind og vejr og vand, som er med til at viske kraterne ud, efter de er blevet formet. På den sydlige halvkugle af Mars derimod, der er masser af krater, og det minder os meget om månen. Og på månen er der masser af krater, netop fordi der ikke er vind og vejr og vand. Så når en krater først er blevet formet på månen, så er den der næsten i uendelig lang tid. Statistisk set, så burde der være lige så mange krater på den nordlige halvkugle, som på den sydlige halvkugle af Mars. Så det må betyde, at der har været en eller anden proces, som har været med til at viske kraterne ud, efter de er blevet formet. Og det kunne muligvis være flydende vand. Vi har mange andre tegn, der tyder på, at der engang for millioner eller milliarder år tilbage i tiden, har været flydende vand på Mars. Og det er rigtig spændende, fordi vi mener, at flydende vand det er en af betingelserne for liv. Så hvis der engang har været vand på Mars, har der muligvis også været liv. Og nu tænker jeg ikke på intelligente rumvæsener, men på bakterier eller andre former for mikroorganismer. Og det her det er selvfølgelig også noget, som vi meget gerne vil arbejde videre med hos ESA. Og derfor for et par måneder siden i marts, der sendte vi første halvdel af vores ExoMars-mission afsted, som burde ankomme til Mars inden for de næste 5-6 måneder. Den her første del af missionen den består af en satellit, der skal i kredsløb af Mars, og så en stationær lander, som skal ned og stå på overfladen. Og så om 4 år i 2020, der sender vi så anden halvdel af missionen afsted, og det er den her robotbil, som I ser bag mig. Og den skal så lande på Mars og køre rundt og lede efter tegn på vand og tegn på liv. Og det skal den blandt andet gøre ved hjælp af en boremaskine, som kan bore 1 eller 2 meter ned i jorden på Mars, og så analysere den jord. Den her boremaskine den er blevet testet af et dansk firma, der hedder GomSpace, der ligger oppe i Aalborg. Og der er også nogle andre danske firmaer, som har været med til at udvikle noget af det styring software, som ExoMars-missionen bruger, når den er på Mars. Så en spændende mission også igen med dansk deltagelse. På det her tidspunkt på gymnasiet og på universitetet, der gik det op for mig, at min interesse for naturvidenskab og især rumfart, den var så stor, at jeg egentlig ikke var så interesseret i at blive jægerpilot. Jeg ville hellere arbejde med rumforskning, selvom jeg ikke selv kunne blive astronaut. Jeg var godt klar over, at chancen for at blive astronaut var minimal. Så jeg valgte at blive rumfartsingeniør, fordi så i det mindste kunne jeg være med til at bygge og udvikle satellitter og alle de andre rumfartøjer og rumskib, som vi sender ud i rummet. Jeg var bare så heldig, at i 2008, der søgte ESA nye astronauter for første gang siden 1992, og jeg søgte ind sammen med ca. 10.000 andre europæere. Og efter et helt år med alle mulige forskellige prøver og tests, psykologiske prøver, helbredsundersøgelser, kognitive tests osv., så var jeg i 2009 en af de 6 heldige nye europæiske astronauter. Og siden 2009 der har jeg arbejdet nede på det europæiske astronautcenter, der ligger i Köln i Tyskland, og været i gang med at træne og forberede mig til min første mission, som så fandt sted i september sidste år. Men altså selv den dag i dag, der bliver jeg fortsat fascineret af rumforskning. Det er blevet rigtig, rigtig populært at tage selfies, og det her det er et af de sejeste selfies nogensinde, synes jeg. Det er Rosetta-rumsonden, der har taget et billede af sin egen solpanel, som I kan se her. Og så i baggrunden, så kan I se den her komet, som Rosetta i øjeblikket kredser omkring. Og hvis I kigger rigtig godt efter, så kan I endda se sådan en stråle af gas, som kometen er ved at skyde ud i rummet. Rosetta blev sendt ud i rummet helt tilbage i 2004, og den var så 10 år undervejs, inden den nåede frem til kometen. For at kunne overleve de 10 år i rummet, der blev vi nødt til at sætte den i dvale. Og det var et dansk firma, der hedder Therma, der ikke alene leverede strømforsyningen til den her rumsonde, men som også lavede det vækkeur, som skulle sørge for at vække Rosetta i live igen, inden den nåede frem og kunne gå i kredsløb om kometen. Rosetta kredser stadig om den her komet og sender hele tiden nye flotte billeder tilbage til os. Så hvis I er interesseret i at se flere billeder af den her komet eller af Mars eller nogle af de andre ting, som vi studerer hos ESA, så kan I altid gå ind på ESAs hjemmeside. Der ligger masser af fantastiske billeder. Så det var blot nogle få eksempler på mange af de forskellige missioner, som vi i øjeblikket arbejder med hos ESA. I år har vi et budget på ca. 4,5 milliarder euro, og de her penge er fordelt på mange forskellige programmer. Langt størstedelen af pengene, cirka en tredjedel, det bruger vi på vores jordobservationsmissioner, hvor Swarm-missionen blot er et eksempel på mange af de ubemandede satellitter, der i øjeblikket kredser om jorden, og som forsøger at give os den viden, vi har behov for at kunne forstå den planet, vi bor på, for at forstå atmosfæren og klimaet, og hvordan det muligvis vil ændre sig i fremtiden. Alle de her satellitter, de skal ud i rummet på en eller anden måde, så derfor bruger vi også en del penge på at udvikle vores store løfteraketter, som vi kalder Ariane-raketterne, der bliver sendt op nede fra Sydamerika, et sæt, der hedder Kourou, der ligger i franske Guyana. Og det er nogle af verdens mest kraftigste og mest pålidelige raketter. De står for cirka halvdelen af alle kommercielle opsendelser, det vil sige halvdelen af alle kommunikationssatellitterne, der bliver sendt op, bliver blandt andet sendt op med vores europæiske raketter. Så bruger vi også en del penge på at udvikle et europæisk satellitnavigationsnetværk. Jeg er sikker på, at I alle sammen kender GPS fra jeres mobiltelefoner, måske også fra jeres biler, men hvad I måske ikke er klar over, det er, at GPS det er et amerikansk militært system. Så det er amerikanske militær, der kontrollerer det. Og i teorien, hvis der kom krig, jamen, så kunne de lukke ned for det. Derfor her i Europa er vi også interesseret i at udvikle et civilt navigationsnetværk, som vi kalder Galileo. Og de første 14 Galileo-satellitter, de er allerede i rummet og kredser om jorden. Og så forhåbentlig inden for de næste par år, jamen, så vil det her netværk være færdigudviklet, og så vil det bestå af op til 30 satellitter. Og så vil vi kunne bruge Galileo præcis på samme måde, som vi i dag bruger GPS. Eller vi vil kunne bruge Galileo og GPS sammen, og så på den måde opnå langt større nøjagtighed i vores målinger. Og så har vi selvfølgelig vores program for bemandet rumfart, og det er den del af ESA, som jeg beskæftiger mig med, og der er fokus på den internationale rumstation ISS i øjeblikket. Rumstationen, det er vores forskningslaboratorie i rummet, der kredser en højde på ca. 400 km med en hastighed tæt på 28.000 km i timen. Med den hastighed, der tager det os kun halvanden time at flyve én gang hele vejen rundt om jorden. Eller med andre ord, i løbet af døgn, så ser vi 16 solopgange og 16 solnedgange fra rumstationen. Rumstationen har i dag vokset sig enormt stor. Den er på størrelse cirka med en fodboldbane, det vil sige, at den er omkring 80 meter lang og næsten 100 meter bred. Den er så stor, at man ikke kan løfte den eller sætte den ud i rummet på én gang, så den blev bygget del for del. Og første del blev sendt op helt tilbage i 1998, og så brugte vi så de næste 11-12 år på at samle den. Det første hold af astronauter flyttede ombord på rumstationen tilbage i november 2000. Det vil sige, at i mere end 15 år nu har vi haft mennesker, der har boet og arbejdet i rummet ombord på rumstationen. Og det i sig selv, synes jeg, er en utrolig tanke. Altså i mere end 15 år nu har vi haft mennesker permanent i rummet. Så vi er et rumfartssamfund i dag. Og det, de har lavet i løbet af de sidste 15 år, det er først og fremmest forskning. Fordi rumstationen det er et forskningslaboratorium, hvor vi kan lave rigtig meget spændende forskning inden for fysik, kemi, biologi, fysiologi. Og grunden til, at det er så spændende, det er, fordi vi kan undersøge, hvad sker der, når noget er vægtløst, altså når det ikke længere er påvirket af tyngdekraften. Og grunden til, at det er så spændende, det er, fordi at tyngdekraften måske er den eneste parameter eller kraft, der har været konstant gennem hele jordens historie. Hvis vi går 3 eller 4 milliarder år tilbage i tiden, så ville vi se en planet, der er meget anderledes end den, vi kender i dag. Dengang der var temperaturen her på overfladen af jorden anderledes. Mængden af ilt og CO2 i atmosfæren var anderledes. Selv solens styrke dengang var anderledes. Men tyngdekraften har været mere eller mindre konstant lige siden jorden blev formet. Og det betyder blandt andet, at alt liv her på jorden skulle tilpasse sig tyngdekraften. Og derfor er det rigtig spændende at se, hvad sker der så, når man fjerner tyngdekraften og noget er vægtløs. Og der sker rigtig mange spændende ting. Hvis vi kun kigger på astronauterne og deres kroppe, jamen så ser vi, at astronauter i rummet typisk mister muskelmasse og knoglemasse. Deres immunforsvar bliver svækket. Selv deres syn bliver påvirket af at være i rummet. Og der er det rigtig vigtigt, at vi forstår ikke alene hvorfor og hvordan det sker, men også hvordan vi kan forebygge eller modarbejde det. For hvis vi en dag i fremtiden gerne vil rejse længere ud, f.eks. til Mars, så er det en mission, som kommer til at tage mellem 2 og 3 år. Og der er det vigtigt, at vi forstår præcis, hvad der sker med vores kroppe, når vi opholder os i rummet i så lang tid ad gangen, så astronauterne er sunde og raske, når de ankommer til Mars, og sunde og raske, når de vender tilbage til Jorden igen. Det, som også er så spændende ved den her forskning, det er, at det giver os viden, som vi kan bruge her på Jorden. Fordi det at være vægtløs, det minder meget om blandt andet at være sengeliggende. Hvis du for eksempel er indlagt på hospitalet og ligger i sengen i flere dage eller uger gangen, så vil du også opleve et tab af muskel- og knoglemasse, der minder meget om det, som astronauterne oplever. Den naturlige aldringsproces, som mange ældre mennesker oplever, den minder også på mange måder om det at være vægtløs i rummet. For eksempel osteoporose, der er et tab af knoglemasse, det minder meget om det, som astronauterne oplever. Så ved at forske med astronauterne i rummet, jamen, så får vi viden, som vi kan bruge til at hjælpe mennesker her på Jorden. Sidste år, 2015, og starten af i år, 2016, var også en rigtig spændende tid ombord på rumstationen. Det var første gang i rumstationens historie, at der var 2 astronauter, der skulle tilbringe et helt år deroppe. Og der var en amerikaner, der hedder Scott Kelly, og en russer, der hedder Mikhail Konjenko, der blev sendt op i marts sidste år, og som først landede tilbage på jorden i marts i år. Og et år ombord på rumstationen, det er altså lang tid, især fordi vi ikke har noget bad deroppe. Så det var et helt år, at Scott og Mikhail var afsted, uden at kunne gå i bad. Der er så også nogle andre praktiske problemer, fordi Soyuz-rumraketten, som vi bruger til at flyve derop med, og som vi bruger til at lande med tilbage på jorden igen, den kan kun være i rummet i cirka 6 måneder ad gangen. Det har noget at gøre med pumperne i varmesystemet, som skal arbejde uafbrudt, og de her pumper de var kun udviklet til at fungere i cirka 6 måneder ad gangen. Normalt er det ikke et problem, fordi normalt så tilbringer astronauter 6 måneder ombord på rumstationen. Det vil sige, at du flyver op med din Soyuz, dit Soyuz-rumskib, og så lander du 6 måneder tilbage, senere i det samme rumskib igen. Og så mens du er deroppe, så er Soyuz koblet til rumstationen, og så fungerer det som en form for redningsbåd. Så hvis der skulle ske en ulykke, for eksempel en brand ombord på rumstationen, jamen så kan du altid sætte dig ind i dit eget Soyuz-rumskib og vende tilbage og lande på jorden sikkert igen. Men fordi Scott og Mikhail skulle være deroppe i et helt år, så blev vi nødt til at sende dem et nyt rumskib halvvejs igennem deres mission. Og det var der, hvor min korte 10-dages mission kom ind i billedet. Jeg blev sendt op halvvejs igennem den her et år lange mission i september sidste år med et nyt Soyuz-rumskib, som jeg så efterlod deroppe. Og det var det, som Scott og Mikhail brugte til at lande her tilbage på jorden for nogle måneder siden. 10 dage efter jeg selv blev sendt op, jamen, så landede jeg så i det gamle Soyuz-rumskib, som havde bragt Scott og Mikhail deroppe i marts sidste år. Så på den måde så fik vi byttet eller sendt dem et nyt rumskib. Men formålet med rumstationen, det er jo først og fremmest forskning, og derfor havde jeg også et fuldt program af forskning, som jeg skulle udføre, mens jeg var deroppe. Og der havde vi valgt at fokusere på 3 forskellige områder. Først og fremmest fysiologi, netop fordi det er så spændende at se, hvad der sker med vores kroppe i rummet. Så havde jeg flere forskellige teknologiprojekter, som jeg skulle arbejde på, og så nogle danske forsøg, fordi det her var første mission af en dansk astronaut. Men før jeg overhovedet kom afsted, der fik jeg og mine 2 kollegaer, Sergey og Aydin, vi fik lidt af en udfordring. Fordi 4 eller 5 dage inden opsendelsen, der fik vi at vide, at vi kunne ikke nå op til rumstationen på de 6 timer, som det normalt tager. Altså fra raketten bliver tændt her på jorden, til man ankommer til rumstationen, der går normalt kun 6 timer. Men kredsløbsbanen og rumstationen, den var lidt anderledes, end vi havde håbet på, den ville være, så vi kunne ikke nå derop på 6 timer med det brændstof, som vi havde. Så vi blev nødt til at bruge en mere gammeldags metode, som bruger lidt mindre brændstof, men så, som så i stedet for 6 timer tager 2 dage. Og det var lidt af en udfordring, fordi lige pludselig så blev de 10 dage, som jeg skulle have tilbragt ombord på rumstationen, det blev forkortet ned til 8 dage, og så skulle jeg så forsøge at presse 10 dages arbejde ned på 8 dage. Og så betød det også, at jeg skulle tilbringe 2 dage sammen med Sergej og Aileen ombord på Soyuz-rumskibet, som er et meget lille rumskib, især til 3 store fyre som os. Det minder mest alt om bare at sidde i sin bil og så køre uafbrudt i 2 dage. Der er ikke så meget at lave. Vi har hverken musik eller bøger eller videoer. Vi har 2 små vinduer, vi kan kigge ud af, men Soyuz drejer eller roterer om sig selv med cirka 3 grader i sekundet. Så hvis du kigger ud af vinduerne i for lang tid ad gangen, så bliver du sådan lidt rundtosset. Og det er ikke så god en idé, især ikke i løbet af de første par dage, når man stadig er ved at tilpasse sig vægtløsheden, og man har meget let ved at få kvalme og ville kaste op. Så der var ikke så meget at lave, end at bare sidde og vente, og det lyder måske lidt underligt at sige, men ja, det var lidt kedeligt på mange måder. Men det betød så også, at vi så endnu mere frem til at komme ombord på rumstationen. Og jeg kan huske første gang, da jeg så rumstationen ud af vinduet af Soyuz-rumskibet. Det var et helt utroligt syn. Jeg tror, på det tidspunkt var vi måske 50 meter fra rumstationen. Og jeg så de her enorme solpaneler strække sig ud ved siden af os. Og jeg tror, det var første gang, hvor det virkelig gik op for mig, hvor stor rumstationen egentlig er i dag. Normalt her på jorden, når vi taler om boligstørrelse, så taler vi om kvadratmeter. Men når man er vægtløs i rummet, så kan man bevæge sig i alle 3 retninger, og så giver kvadratmeter ikke så meget mening. Så vi taler om kubikmeter eller volumen. Og rumstationen i dag, den har en indvendig volumen, der svarer til sådan et stort Boeing 747 fly. Så hvis I forestiller sådan en dobbeltdækker flyvemaskine med 6 eller 9 personer ombord, jamen så kan I se, at der er masser af plads til alle ombord på rumstationen. På det her billede, der flyver rumstationen nedad ned mod gulvet. Så det vil sige, at det her det er forenden her, det er den amerikanske eller internationale halvdel, og så forrest til venstre her, der har vi det europæiske Columbus Laboratorium, det er Europas bidrag til rumstationen. Og det var der, hvor jeg skulle tilbringe det meste af min tid med at lave alle de her forskellige videnskabelige forsøg. Og så her bag os, der har vi så den russiske halvdel af rumstationen, og det var der, hvor vi skulle koble Soyuz-rumskibet på. Og nu er traditionen sådan, at det første, man gør, når man kommer ombord på rumstationen, det er, at man holder en kort lille pressekonference, hvor man taler med kontrolcenteret i Moskva. Og det skulle vi selvfølgelig også. Så snart vi havde fået åbnet lugen og var kommet ombord og havde sagt hej til de 6 andre astronauter, der ventede på os, jamen så fik jeg at vide, at jeg bare kunne fortsætte og flyve ind til højre i det næste modul, hvor de havde sat kameraerne op og gjort klar til den her pressekonference. Så det gjorde jeg. Jeg fløj ind til højre. Og så stoppede jeg, for så kunne jeg pludselig ikke genkende, hvor jeg var. Og jeg tænkte, det kan ikke være rigtigt, at jeg allerede er blevet væk ombord på rumstationen. Især ikke, fordi jeg har brugt de sidste mange år og hundredvis af timer i at træne en model af rumstationen her på jorden. Heldigvis var der en af de mere erfarne astronauter, som jeg tror kunne se, at jeg så sådan lidt forvirret ud. Og han sagde hurtigt til mig, jamen det er fordi, du står på loftet. Og det havde han fuldstændig ret i. Så snart jeg fik vendt mig om og fik fødderne ned på gulvet igen, så var det som om alting faldt på plads, og så kunne jeg pludselig genkende, hvor jeg var. Og det var ligesom første gang, hvor jeg oplevede noget af det skægge eller sjove, der kan ske, når man ser tingene fra en lidt anden vinkel eller perspektiv, end man er vant til. Og det var noget, som jeg oplevede flere gange under missionen. Noget af det sjoveste, eller noget af det, som jeg godt kunne lide at lave, det var, i stedet for at komme flyvende langs gulvet og så flyve til højre ind i det næste modul, så vil jeg komme flyvende langs højre væg, så det næste modul ligesom var et hul ved mine fødder. Og når jeg så stod på kanten af lugen og kiggede ned i det næste modul, så ville min hjerne med det samme få det til at se ud som om, det var sådan et dybt, mørkt hul, som jeg kunne falde ned i. Og selvom jeg vidste, at jeg var vægtløs, og jeg vidste, at hvis jeg trådte ud i det her hul, så ville jeg bare blive hængende eller svævende der, så havde jeg lige sådan en fornemmelse for, at jeg burde falde ned i det her dybe, mørke hul. Og det var sådan en rigtig underlig fornemmelse at hænge der og ikke at bevæge sig, og så alligevel have sådan en fornemmelse for, at man falder. Og igen er det noget, der sker, fordi hjernen bliver lidt forvirret. Den ved ikke rigtig, hvordan den skal tilpasse sanseindtrykkene til den model af verden, som den kender her fra jorden. Og det er noget, som hjernen har meget svært ved at vende sig til. Scott og Mikael, der på det her tidspunkt havde været deroppe i 6 måneder, jamen de sagde til mig, at det er noget, som de også stadig oplever. Altså ja, deres hjerner har heller ikke vendet sig til den her nye vægtløse verden. Men altså efter den her pressekonference, så kunne jeg så flyve hele vejen ned gennem rumstationen, og så ud i Columbus-laboratoriet, og så ellers gå i gang med det arbejde, som jeg skulle lave. Og her har jeg en kort lille video, som jeg optog inden for Columbus, som forhåbentlig vil give jer en idé om, hvordan det ser ud derinde. Hej alle sammen, og velkommen til det europæiske laboratorium Columbus ombord på den internationale rumstation ISS. Columbus er mit hjem og min arbejdsplads gennem de næste 10 dage, som jeg skal tilbringe her ombord på rumstationen. Som I kan se, så ser det lidt rodet ud nu, og det er det også lidt, fordi jeg har alle mine personlige ting, som jeg har taget med mig, de er her i Columbus sammen med mig, og det er alt fra, ja, min danske bonusmad, lavet af den danske kok Thorsten Schmidt, til mit tøj selvfølgelig, og så vigtigst af alt, det videnskabelige grej, som jeg skal arbejde med under de næste mange dage. Og vi kan lave rigtig mange spændende forsøg her i Columbus Laboratoriet, og det spænder alt fra forsøg med væskefysik til biologiske forsøg herover, og så selvfølgelig vigtigst af alt, vores fysiologiske forsøg, hvor jeg blandt andet skal arbejde med Morris senere på missionen, og det skal jeg så bygge hele vejen herud. En sådan stor stol med en elektrisk motor, hvor jeg selv skal være forsøgskanin. Det, der også er lidt specielt ved den her mission, det er, at vi er 9 mennesker ombord på rumstationen. Normalt har hver astronaut deres egen sovekabine, men da der kun er 6 sovekabiner, så er jeg altså blevet nødt til at finde et sted, hvor jeg kan sove. Og jeg har så valgt Columbus. Det er let, for det her arbejder jeg alligevel. Og når jeg så har færdig med min arbejdsdag, ja, så kan jeg slukke lyset, og så kan jeg så ellers bare lave en koldbøtte, og så kan jeg lægge mig til at sove her. Jeg har en sovepose, som jeg har spændt fast her på loftet, som jeg kan åbne op her. Og så ellers kan jeg bare krav ned i den. Og så ellers lægge mig til at sove her om natten. Og det er jo meget let. Så næste morgen, når jeg vågner, jamen så kommer jeg tilbage her. Og så er jeg klar til at arbejde videre. Så det var lidt om mit arbejdssted og mit hjem her ombord på rumstationen. Hej! Det var også nogle af de ting, jeg skulle arbejde med under missionen. Jamen, som sagt, så gik en del af forsøgene ud på at forstå, hvad der sker med vores kroppe, når vi opholder os i rummet i vægtløs tilstand. Og jeg skulle blandt andet teste sådan en dragt, som jeg har på det her billede, som vi kalder skin suit. For det viser sig også, at astronauterne, jamen, vi vokser faktisk, når vi er i rummet. Og i løbet af de 10 dage, som jeg var deroppe, der nåede jeg at vokse omkring 3 cm. Desværre er det ikke permanent, så snart jeg landede tilbage på jorden igen, så vendte jeg tilbage til min normale højde. Men i løbet af sådan en 6 måneders periode, jamen der er der nogle astronauter, der kan vokse helt op til 6 eller 7 cm i højden. Og det sker vi, tror vi, fordi at ryggraden den minder om en fjeder. Her på jorden så sætter tyngdekraften et pres på vores ryggrad, som ligesom holder sammen på os. Men så snart man er vægtløs i rummet, jamen, så forsvinder det pres, og så er det ligesom en fjeder, så udvider ryggraden sig. Men at vokse 6 eller 7 cm, det er ret ekstremt, og det kan give mange forskellige problemer. Det kan give rygsmerter, det kan give øget risiko for diskusprolaps senere i livet, og så kan det selvfølgelig også give nogle mere praktiske problemer, fordi vores rumdragter, som vi blandt andet har på, når vi skal på rumvandring, og som vi også har på, når vi skal lande igen i Soyuz, de er selvfølgelig skræddersyet til os. Selv vores sæde, som vi sidder i Soyuz, når vi lander, det er støbt til os. Og hvis du pludselig er 6 eller 7 cm højere, jamen så kan du hverken passe din egen rumdragt eller sidde i dit eget sæde. Så jeg skulle teste sådan en dragt, som mest af alt minder om sådan en dykkerdragt, men den har specielle fibre vævet ind i stoffet, som forsøger at efterligne tyngdekraften og sætte et pres på vores ryggrad, så vi forhåbentlig i fremtiden ikke vokser helt så meget, som vi ellers ville. Det I også kan se på det her billede, det er, at jeg er i gang med at motionere. Den her hvide kasse hernede, det er vores cykel. I kan måske lige se pedalerne her. Det er en dansk motionscykel, lavet af et dansk firma, der hedder Danish Aerospace Company, der ligger i Odense. Og det er en af tre måder, vi har til at motionere på ombord på rumstationen. Udover den her cykel, så har vi også et løbebånd, og så har vi også en styrketræningsmaskine. For de astronauter, som er deroppe i mere end et par uger gang, der er det et krav, at de bruger 2 timer hver dag på at motionere. Og det er et krav, fordi at motion er den eneste måde, vi kender til, hvorpå vi kan modarbejde eller forebygge det her tab af muskel- og knoglemasse, som vi ellers ville opleve. Så motion ombord på rumstationen er rigtig, rigtig vigtigt. Jeg har også mulighed for at arbejde med nogle forskellige robotteknologier, for vi er meget interesserede i at udvikle de teknologier, som skal gøre det muligt for astronauter og robotter at samarbejde mere eller bedre i fremtiden. Altså vi forestiller os efter rumstationen, at vi enten vender tilbage til månen eller rejser videre mod Mars. Og så vil vi bruge robotter til at bygge vores baser, inden vi selv lander. Og der er især en teknologi, som vi er meget interesserede i at udvikle, og det er det, vi kalder force feedback. Altså evnen til at mærke og fornemme, og så styre de kræfter, som en robot yder, når den løser en opgave. I dag, når du styrer en robot, jamen, der minder det mest af alt om at bare sidde og spille et videospil. Du har en handcontroller eller et joystick, og så styrer du robotten. Men noget så simpelt som for eksempel at samle en flaske med vand op, kan være meget, meget svært for en robot. Så vi mennesker, vi ved intuitivt, hvor mange kræfter vi skal lægge eller bruge i vores fingre, når vi skal samle den her flaske op. Det gør en robot ikke. Og derfor er der stor chance for, at robotten bare knuser den her flaske. Men hvis du giver astronauterne en mulighed for at mærke de kræfter, og så styre de kræfter, jamen så kan man løse opgaver i fremtiden, der kræver langt større præcision. Så udover at køre den her bil på jorden fra rumstationen og styre den, så skulle jeg så også bruge den her robotarm her til at løse nogle meget simple opgaver, som for eksempel at sætte en pind ind i et hul på sådan et bræt herovre. Og det skulle jeg gøre ved hjælp af en helt almindelig joystick, som I ser her, men igennem den joystick, der kunne jeg mærke kræfterne, for eksempel friktionskraften, når jeg løste de her forskellige opgaver. Nu ved jeg godt, at I måske tænker, at det ser jo ikke særlig imponerende ud. Det er jo kun et joystick. Det ser jo ikke så vildt ud. Men det, vi arbejder hen imod, det er en robotarm som den her, som vi kalder en exoskeleton arm. Det vil sige, at det er en robotarm, som du selv tager på. Og når du så bevæger din arm, jamen, så bliver bevægelserne sendt videre til robotten, som så følger dine armbevægelser. Og så samtidig så sender robotten kræfterne tilbage. Så igennem den her exoskeleton arm, som du har på, jamen, så kan du så mærke og styre kræfterne. Og det er jo rigtig spændende teknologi, ikke kun når det kommer til rumfart, men også her på jorden. Man kan jo forestille sig alle mulige forskellige ting, man kunne bruge den her arm til. Blandt andet kunne læger for eksempel på hospitaler her i Danmark udføre operationer på patienter i andre lande. Det, der også gør det rigtig interessant, synes jeg, det er, at det er et dansk firma. Igen, Danish Aerospace Company Odense, der er i gang med at udvikle og bygge den her robotarm, som skal sendes op til rumstationen inden for det næste år eller to. Noget andet dansk teknologi, som jeg havde mulighed for at teste deroppe, det er sådan en membran, som vi kan bruge til at rense spildevand med. En af de allerstørste udfordringer, når det kommer til rumfart, det er, at det er rigtig dyrt at sende noget ud i rummet. Det kræver store løfteraketter og en masse, masse brændstof. Derfor så forsøger vi at genbruge så meget, som vi kan ombord på rumstationen. Og det betyder blandt andet, at alt vores spildevand det bliver renset, og så bliver det lavet til drikkevand igen. Og det gælder altså også vores urin, som bliver renset og lavet til drikkevand. Så vi plejer at sige, at den kaffe, vi drak i går, det er den samme kaffe, som vi skal drikke i morgen. Men det kræver enorme mængder energi, og selvfølgelig en masse kemikalier og rense sådan noget spildevand. Men der er et dansk firma, der hedder Aquaporin, som har lavet en membran, der består af proteiner. Og de her proteiner, det er ligesom de proteiner, vi har i vores kroppe, som er med til at regulere, hvad der kommer ind og ud af vores blodsystem, for eksempel. Og de her proteiner i den her membran, de tillader kun vandmolekyler at passere igennem. Så det er en måde, hvorpå du kan rense spildevand, uden at skulle bruge kemikalier eller en masse energi. Og igen er det jo rigtig spændende teknologi, både når det kommer til rumfart, altså ombord på rumstationen, og så videre længere ud i rummet på missioner til Mars, men altså også her på jorden, hvor vi selvfølgelig også har behov for at kunne rense spildevand på en billig og effektiv måde. Et andet dansk eksperiment, som jeg skulle arbejde med, det gik ud på at studere eller filme og fotografere kæmpe lyn, som vi kalder Blue Jets og Red Sprites. De her blå og røde lyn, det er specielle lyn, som skyder opad ud mod rummet, i stedet for nedad mod jorden, som vi normalt kender. Vi opdagede dem kun ved en tilfældighed for omkring 20 år siden, og det er måske naturligt nok, fordi normalt, når der er tordenvejr, så står vi hernede på jorden under skyerne, og så er det svært at se, hvad der sker ovenover. Men der sker altså rigtig mange spændende ting. Vi ved bare ikke særlig meget om de her kæmpe lyn. Vi ved ikke, hvordan de bliver dannet. Vi ved ikke under hvilke forhold eller hvor ofte de bliver dannet. Og vi ved heller ikke, hvilken effekt de har på vores atmosfære. Men vi regner med, at de må have en vis effekt, fordi der er tale om enorme energiudladninger. Nogle af de her lyn, de skyder helt op i en højde på 80 eller 90 kilometer. Altså næsten ud til grænsen til rummet. Og det vil vi rigtig gerne vide mere om, så om et år eller to, der sender vi her fra Danmark vores største rummission ud i rummet nogensinde. Det er et eksperiment, der hedder ASIM, der står for Atmosphere Space Interactions Monitor, som er sådan en stor kasse på 300-350 kilo, som består af mange forskellige kameraer og røntgendetektorer, som så skal installeres på ydersiden af rumstationen og pege nedad mod jorden, og så skal de forsøge at studere de her lynfænomener. Det er forskere fra DTU, der står bag det, og så er det danske firma Therma, som er i gang med at bygge det her instrument. Jeg skulle så forsøge at lave et lille forstudie. Jeg skulle forsøge at fotografere og filme nogle af de her blå og røde lyn med et helt almindeligt håndholdt kamera. Og jeg må nok indrømme, at jeg var lidt skeptisk, for jeg har aldrig set sådan et blåt eller et rødt lyn før, og jeg var ikke sikker på, at det overhovedet kunne lade sig gøre. Og jeg tror egentlig også, at forskerne på DTU var lidt skeptiske. Jeg tror mest af alt, ville de gerne have, at jeg bare skulle teste nogle af de procedurer og arbejdsmetoder, som vi skal bruge her om et par år, når ASIM bliver sendt derop. Men en aften, efter aftensmaden, der sad jeg ude i Kupola, vores store vindue igen, og kiggede ned på jorden. Og på et tidspunkt, der fløj vi over Indien om natten, og der startede der sådan et enormt stort uvejr. Altså det var virkelig, virkelig voldsomt, og der var lyn i næsten alle 7 vinduer i Kupola. Jeg havde heldigvis mit kamera med, så jeg begyndte at filme og fotografere så godt, som jeg nu kunne. Og så da vi var fløjet forbi et par minutter senere, så skyndte jeg så tilbage til min computer for at kigge nogle af de her billeder igennem. Fordi uværet, det var så stort, at jeg havde på fornemmelsen af, at jeg havde været heldig at fange noget meget, meget specielt. Og det viste sig så også, at jeg havde været. For da jeg kiggede billederne igennem, jamen der så jeg blandt andet det her billede. Og det er bare for at give en fornemmelse for, hvor stort noget det her uvær var. Her ser vi sådan en tordensky, en enormt stor tordensky oplyst af helt almindelig hvidt lys, som vi kender det. Og så her til venstre, der ser vi så noget af solpanelet fra et af Soyuz-rumskibene, som er koblet til rumstationen. De her billeder og den video, som jeg viser lige om lidt, de ligger på nettet. Videoen ligger på YouTube, men hvis I går ind på YouTube og kigger på videoen, så vil I også se, at der kører en debat i øjeblikket om, hvorvidt jeg overhovedet har været i rummet. For der er nogle smarte fyre, som mener, at det her det ligner et eller andet stativ, som jeg har glemt at fjerne fra studiet, inden jeg tog det her billede. Men det er altså ikke et stativ, det er et hjørne af solpanel, som har snedet sig ind i billedet. Men altså, jeg blev rigtig begejstret, da jeg så de her billeder, for jeg faldt blandt andet over det her. Og her ser vi nogle af de her røde lyn, de her red sprites, som skyder opad ud mod rummet. Og lidt senere, der så jeg også det her. Og her ser vi et af de her blå lyn, der igen skyder opad ud mod rummet. Det viste sig så faktisk, at jeg havde været så heldig at fange det her blå lyn, mens det pulserede. Altså mens det skød ud 3 gange i træk. Og her har jeg en kort lille video, der viser det. Men I skal holde rigtig godt øje, for hvis I blinker på det forkerte tidspunkt, så misser I det altså. Det går meget hurtigt. Det, I skal holde øje med, det er den her tordensky lige her. Her med et par sekunder, så vil I se det her blå lyn lige i det her område her. Og det kommer nu. Så I det? Var der nogen, der blinkede? Skal vi prøve igen? Det, I skal holde øje med, det er den her tordensky lige her. Og så her med et par sekunder, så ser I det her blå lyn lige her. Og det kommer nu. Efterfølgende der talte jeg med forskerne på DTU, og de sagde til mig, at det var første gang, et blåt lyn er set på den her måde. Så det er rigtig spændende, at vi stadigvæk den dag i dag kan få ny viden om jorden. Og så tegner det jo rigtig godt for det danske ASIM-eksperiment, som skal derop om et par år. Forhåbentlig vil ASIM give os en masse ny viden, og måske endda nogle rigtig flotte billeder af de her kæmpe lyn. Men det var nu ikke kun lyn, at jeg var heldig at se fra rummet. Jeg var også rigtig heldig at se Danmark. For Danmark ligger så nordligt, at det kun lige når rumstationen når op og vender over Danmark og begynder at flyve sydpå igen, at man kan se Danmark fra rummet. Og så må vi desværre også være ærlige og indrømme, at det er sjældent her i Danmark, at det er klart og skyfrit som på det her billede. Men 2 dage i træk, der fløj vi over Danmark, hvor det var fuldstændig klart og skyfrit. Og der er noget meget specielt ved ikke kun at se Danmark, men altså ved at se jorden fra rummet. Noget af det første, jeg lagde mærke til, og som jeg også kan se fra det her billede, det er, at når man flyver over dagsiden, så ser man ikke tegn på mennesker. Altså du kan for eksempel ikke se København på det her billede. Du kan heller ikke se veje eller broer eller bygninger, og du kan heller ikke se landegrænser. Så jorden virker næsten ubeboet. Det er først, når man kommer over på nattesiden, at man kan se lysene fra alle storbyerne, lyse nattehimlen op, at man bliver klar over, at der faktisk er masser af mennesker på jorden. Men her på dagsiden, jamen, der virker jorden ubeboet og næsten fuldstændig fredelig. Noget andet, man også hurtigt lægger mærke til, det er kontrasten i farverne, især mellem den blå farve fra vandet og så den kulsorte farve af rummet, der omgiver os. Og hvis I kigger helt op i øverste venstre hjørne heroppe, så kan I måske se sådan en tynd, tynd blå linje. Det er vores atmosfære. Det er alt, hvad der beskytter os og alt andet liv på jorden fra rummet. Hvis den blå linje forsvinder, så betyder det, at der ikke længere er en atmosfære. Og uden en atmosfære, jamen, så kan hverken vi eller noget andet liv overleve. For mig i hvert fald, når man ser den blå linje i forhold til resten af jorden, så virker den meget, meget tynd. Og måske fordi den virker så tynd, så virker den måske også lidt skrøbelig. Og det, man får måske den idé, at det er noget, som vi burde passe på. Fordi som sagt, hvis den forsvinder, jamen, så er der ikke nogen atmosfære, og uden en atmosfære, jamen, så kan vi ikke overleve. Det eneste, jeg desværre ikke nåede i løbet af de 8 dage, jeg var ombord på rumstationen, det var at sende 2 danske småsatellitter ud i kredsløb fra rumstationen. Jeg havde de her 2 småsatellitter med derop, og det var så meningen, at jeg skulle sende dem ud fra vores luftsluse. Det nåede jeg så desværre ikke, men det var så nogle af mine kollegaer, der gjorde cirka 3 uger efter, jeg selv landede. De her småsatellitter, det er det, man kalder en CubeSat. Det er sådan en minisatellit, der måler 10x10x10 cm og vejer cirka 1 kg. Men selvom de er små, så er der altså tale om rigtige satellitter, der skal ud og udføre rigtige opgaver i rummet. Den ene af dem, den var bygget af studerende på Aalborg Universitet, og det de havde gjort, det var at udvikle en antenne, som kan modtage de signaler, som skibe helt naturligt sender ud for at give information omkring deres position. Og hver gang den her satellit flyver over Danmark og Grønland, jamen, så kan den så modtage de her skibssignaler, og så på den måde overvåge skibstrafikken, og det er så data, som de studerende samler sammen og sender videre til Søfartsstyrelsen. Og det synes jeg, det er jo en rigtig spændende mulighed, de studerende har for at tage den teoretiske undervisning, de får i klasseværelset, og så bruge den på noget praktisk, altså bruge den til at bygge noget rigtig satellitteknologi, som skal ud i rummet og udføre en rigtig opgave. Den anden satellit, den var bygget af et dansk firma, der hedder GomSpace, og det, som GomSpace har fundet ud af, det er, at de har en antenne, som kan modtage de transponder-signaler, som flyvemaskiner sender ud, når de flyver. Altså i dag, når en flyvemaskine flyver, så sender den sådan transponder-signaler ud til kontrolcenter rundt omkring i verden, og på den måde så overvåger vi flytrafikken. Men da der ikke er nogen kontrolcenter ude midt i Atlanterhavet eller ude midt i Stillehavet, så har vi ikke nogen mulighed for at overvåge flytrafikken der. Og det betyder blandt andet, at en flyvemaskine som Malaysia Airlines sporløst kunne forsvinde 2 år siden. Men GomSpace har fundet ud af, at de faktisk kan modtage de her signaler helt ude fra rummet. Så hvis man i fremtiden havde et netværk af deres satellitter, jamen, så kunne man overvåge flytrafikken selv over Atlanterhavet og over Stillehavet. Så 2 rigtig spændende danske småsatellitter, som jeg også havde med derop, og som stadigvæk, så vidt jeg ved, stadig kredser om jorden. Og så til sidst, for at give missionen et ekstra dansk præg, så havde jeg også taget noget dansk rummad med derop, lavet af Thorsten Schmidt og Palle Sørensen. Så en aften, der havde vi bare et rigtig hyggeligt måltid sammen, alle 9 af os, som bor på rumstationen, og bare havde det sjovt og hygget os sammen. Og nu skal jeg måske starte med at sige, at om bor på rumstationen, der er der en regel, der siger, at man godt må lege med sin mad. Man skal bare passe på, for det er meget let, at man mister sine ting deroppe. Det er måske et godt spørgsmål. Hvordan kan det være, at ketchupflasken pludselig kan stå fast på bordet. Det er altså ikke, fordi vi har opfundet tyngdekræfter op. Det er simpelthen bare, fordi vi har sat strimler med tape fast på bordet som her. En meget lavpraktisk løsning, som fungerer rigtig godt deroppe. Desværre, efter bare 10 dage, så var det tid til at vende tilbage til jorden igen. Men rejsen tilbage, det er en oplevelse i sig selv. Altså, det er den vildeste rutsjebanetur, man overhovedet kan forestille sig. Det starter med, at man rammer ind i toppen af jordens atmosfære med tæt på 28.000 km i timen. Og med den hastighed, når man rammer atmosfæren, jamen, så på grund af luftmodstanden, så bliver der skabt en enorm masse varme. Og den her varme, den er så intens, at den skaber en plasma omkring kapslen. Så noget af det første, jeg lagde mærke til, da jeg kiggede ud af vinduet, det var, at luften omkring os var blevet helt lyserød. Varmen, den er også så intens, at man kan mærke det gennem skroget. Og så har vi så et varmeskjold, som så skal beskytte os. Men selv små stykker af det varmeskjold, det falder af og flyver forbi vinduerne, mens det brænder. Så det ligner nærmest sådan et fyrværkerishow. Men det er kun i de første par minutter, at man overhovedet kan se ud gennem vinduerne. For varmen, den bliver så intens, at overfladen af vinduerne bliver svedt af. Altså vinduerne bliver helt brune, og så kan man ikke længere se ud af dem. Og så sidder vi ellers i vores sæder, og jo dybere vi kommer ned gennem atmosfæren, jo mere bliver vi presset ned i sæderne. Og på et tidspunkt, der kommer vi op og får 4,5 g, det vil sige, at vi bliver presset ned i vores sæder med 4,5 gange vores egen kropsvægt. Og det er noget, man kan mærke, og det er også noget, man kan høre på vores stemmer, der ændrer sig på grund af det her pres. Og så sidder vi ellers og venter på, at vi når ned i cirka 10 km højde, for i 10 km højde, der bliver den her faldskærm foldet ud. Det eneste er, at vi har ikke nogen højdemåler, så vi ved ikke helt, hvornår vi rammer de her 10 km, så vi sidder sådan lidt spændt og venter på, at det sker, fordi det er sådan en meget kritisk ting. Men når det så sker, jamen, så er der ingen tvivl om det, for på det tidspunkt, der flyver vi stadigvæk med tæt på 800 km i timen, og når man folder en faldskærm ud med den hastighed, så er det altså meget, meget voldsomt. Og kapslen begynder at svinge frem og tilbage og fra side til side. Og så i et forsøg på at stabilisere den her meget dynamiske proces, så begynder vi at rotere kapslen med 13,5 grader i sekundet. Så vi sidder inde i den her kapsel, der svinger frem og tilbage og fra side til side, samtidig med at hele kapslen roterer. Så det er sådan en vild, vild og meget voldsom rutsjebanetur, der varer i et par minutter, inden kapslen ligesom har stabiliseret sig selv. Og så falder vi stille og roligt under faldskærmen ned mod jorden. Men igen, fordi vi ikke har nogen højdemåler, så ved vi ikke helt præcis, når vi rammer jorden. Så på det her tidspunkt, der sidder vi i vores sæder og forsøger ikke at tale med hinanden, for vi vil helst undgå, at vi har munden åben med tungen mellem tænderne, når vi rammer jorden. Fordi det er altså med et ordentligt brag, at vi rammer. Jeg husker helt klart, at for mig der føltes det, som om vi ramte jorden 2 gange. Jeg tror første gang, det var da de her landingsraketter blev tændt. De bliver tændt i en højde på cirka 1 meter over jorden, og I kan se en af ildkuglerne fra en af de her raketter her. Officielt hedder de soft landing engines. Jeg ved ikke, rigtig hvorfor de hedder soft, men altså... Den opbremsning var så kraftig, at for mig der føltes som om, vi havde ramt jorden. Men så faldt vi så den sidste meter og ramte jorden. Så tippede kapslen over, og så rullede kapslen. Så det er en meget voldsom landing. Og der er også mange astronauter, der sammenligner det med et bilsammenstød, og det tror jeg egentlig er en meget god måde at beskrive det på. Men heldigvis, altså udover at vi ligesom får et chok, lige når vi rammer, så gør det heldigvis ikke ondt, fordi vi sidder i de her sæder, der er støbt til os, og vi sidder så godt spændt fast i dem, at vi ikke kan bevæge os. Så det gør egentlig ikke ondt. Og så allerede inden for 5-10 minutter, jamen så når redningspersonalet frem til os, og så kan de så åbne lugen, og så kan vi så ellers kravle ud. Men der fik jeg så en sidste overraskelse, for jeg må indrømme, at jeg havde ikke forventet, at efter bare 10 dage i rummet, at jeg ville kunne mærke nogen forskel på min krop. Men det kunne jeg altså. Så snart vi var landet, der føltes hele min krop utrolig tung. Især mine arme og mine ben. Og det er bare det, jeg skulle gå. Altså der skulle jeg virkelig koncentrere mig om at bruge mine muskler, og løfte mine ben og sætte den ene fod ned foran den anden. Det føles virkelig, som om jeg slæbte rundt på noget meget, meget tungt i mine hænder. Min balancesans skulle også vende sig til at være tilbage på jorden igen. I de første par dage, da jeg gik, der havde jeg sådan en fornemmelse af, at jeg gyngede eller svingede fra side til side, som om jeg lige var stået af en båd efter høj bølgegang. Det varede et par dage. Den morgen på den tredje dag, da jeg vågnede op hjemme hos mig selv, jamen der var alting tilbage til normal, og jeg kunne ikke længere mærke på min krop, at jeg havde været i rummet. For en måneds tid siden, der havde jeg mulighed, eller der mødte jeg Scott og Michael for første gang efter deres et år lange mission derop, og havde mulighed for at tale med dem om deres oplevelser. Og de fortalte mig, at selv efter 2 måneder tilbage på jorden, der var de stadig ved at vende sig til at være tilbage igen efter et helt år derop. Men altså for mig, der tog det cirka 2 dage efter 10 dage i rummet. Men alt i alt en rigtig, rigtig spændende 10 dage ombord på rumstationen med masser af spændende forskning og selvfølgelig en masse sjove oplevelser. Rumstationen, det er et helt enestående laboratorium, vi har i rummet, hvor vi kan begynde at få den viden og den teknologi, som skal gøre det muligt for os i fremtiden at rejse længere ud, enten tilbage til månen eller videre til Mars. Det er en kæmpe oplevelse at få lov til at bo og arbejde deroppe, og jeg håber, jeg får mulighed for det igen i fremtiden. Hvis de ringede til mig i morgen og sagde, tager du afsted her i morgen, jamen, så gjorde jeg det uden tvivl. Men der kommer nok til at gå lidt længere. Hvis det lykkes, så bliver det nok først om 4, 5, 6 år eller sådan noget, at jeg får mulighed for at komme i rummet igen. Men jeg krydser fingre og håber, fordi det er virkelig en kæmpe oplevelse at få lov til at bo og arbejde deroppe. Det var, hvad jeg gerne ville fortælle jer om her til aften. Jeg tror, vi har tid til nogle enkelte spørgsmål, så hvis der er nogen, der sidder og gerne vil spørge om et eller andet, så kan I bare række hænderne.
Hvor mange var I i kapslen, da I landede?
Hvor mange var vi i kapslen? Soyuz-kapslen, der er plads til 3 astronauter, så vi bliver altid skiftet ud 3 og 3 ad gangen. Det vil sige, normalt er der 6 astronauter ombord på rumstationen, og så er der 3, der vender tilbage, og så et par uger senere kommer der 3 nye op, og så på den måde så skifter vi os, bliver vi skiftet ud 3 og 3 ad gangen.
Bemærket, at du har fløjet 16 gange rundt i døgnet, og du fløj fra vest mod øst. Det vil sige, at du har krydset datolinjen 16 gange i døgnet. Det vil sige, at du blev 15 dage yngre for hver dag derude. Og med 10 dage derude, så er du altså blevet 150 dage yngre. Opdagede din familie den, da du kom hjem?
Nej, det gjorde de ikke. Nu, datolinjen er jo lidt... Ja, det er jo noget menneskeskabt noget. Men hvis du går ind og kigger på Einsteins relativitetsteori, så kan du også regne ud, at tiden ændrer sig. På den ene side, fordi vi flyver hurtigere, altså vi flyver tæt på 28.000 km i timen, så går tiden langsommere, det vil sige, at vi bliver yngre, eller tiden går ikke så hurtigt for os i rummet, som den gør her på jorden. Men samtidig, fordi vi er længere ude i rummet, vi er længere væk fra jordens midte, så er vi udsat for mindre tyngdekraft, og det vil sige, at tiden går hurtigere. Hvis du lægger de 2 ting sammen, så kan du faktisk regne ud af, at ved at være ombord på rumstationen, jamen, så bliver du langsomt lidt yngre end tilsvarende mennesker her på jorden. Der er tale om nanosekunder eller millisekunder, så når det kommer til mennesker, er det ikke af betydning. Men når vi taler om satellit-navigationssystemer, som for eksempel GPS og Galileo, så er det noget, man bliver nødt til at regne ind i det. Hvis du ikke tager det med i beregningerne, så vil du få en helt forkert positionsbestemmelse her på jorden. Så når Einstein siger, at tiden ændrer sig, tiden er ikke konstant, den er afhængig af, hvor hurtigt du for eksempel bevæger sig, så havde han fuldstændig ret. Altså, det er noget... en effekt, som vi bliver nødt til at regne med, når det kommer til for eksempel GPS.
Ja. Var på vej ind i atmosfæren, var det meget tydeligt, at nu er jeg inde i atmosfæren, eller tog det tid for dig, og hvordan vi er kommet lidt længere ind?
Nej, der er ikke nogen... det er ikke noget... Der er ingen, hvad man siger, grænse til rummet, hvor man siger, at nu er jeg i jordens atmosfære, og nu er jeg i rummet. Det er sådan noget, som atmosfæren går langt, langt ud, den bliver bare tyndere og tyndere og tyndere. Selv op i 400 km højde, altså deroppe, hvor rumstationen ligger, det regner vi for at være ude i rummet. Men der er stadigvæk en ganske lille smule atmosfære. Altså der er nogle enkelte luftmolekyler, som rumstationen hele tiden rammer ind i, og som skaber en lille bitte smule luftmodstand, som gør, at rumstationen helt naturligt af sig selv langsomt falder ned tilbage mod jorden. Og hvis vi ikke gjorde noget, så ville rumstationen ramme jorden inden for et år eller to. Derfor er vi også nødt til et par gange om året at løfte den op igen tilbage i 400 km højde for at holde den deroppe. Så på samme måde, så kan man sige, at det er sådan en meget flydende grænse, og der er ikke rigtig noget tidspunkt, hvor du kan sige, okay, nu er vi inden for jordens atmosfære. Det er noget, som sker meget, meget langsomt. Og der er også derfor, at vi ikke har nogen tydelig grænse til jorden. Vi har bare valgt helt tilfældigt at sige 100 km. Det er grænsen til rummet, men det er kun fordi, at 100 det er et meget dejligt rundt tal. Altså, der er ingen anden grund til det.
Ja. Hej. Hvad var den største udfordring deroppe? Var der noget, du var overrasket over, hvordan du havde forventet, at sådan en gulv opfyldte
dømte forvirret? Altså, noget af det, som vi ikke kan forberede os på, det er bare livet i vægtløs tilstand. Altså, her på jorden har vi desværre ikke noget rum, vi kan træde ind i og så slukke for tyngdekraften. Den eneste måde, man kan opleve vægtløshed her på jorden, det er ombord på en flyvemaskine, som er i frit fald ned mod jorden. Og så er man vægtløs i måske 20 sekunder ad gangen, men det er ikke nok til virkelig at lære, hvad det vil sige at leve i vægtløs tilstand. Så alle de ting, der har at gøre med bare at leve og arbejde i vægtløs tilstand, det er noget, man først lærer, når man kommer deroppe. Og noget så simpelt som for eksempel at finde et stykke værktøj i en kasse eller en pose, kan være rigtig besværligt. Fordi der er måske 20 forskellige stykker værktøj, ikke? Og så åbner du meget forsigtigt det ene hjørne og kigger ned, ikke? Og så prøver du at gribe fat i lige den skruetrækker, du skal have fat i, uden at alting andet flyver ud af posen eller kassen. Men der er altid noget, der flyver ud, ikke? Og så skal du så til at fange det og få det ned i posen eller kassen igen, uden der er mere, der flyver ud. Så altså noget så simpelt som det kan være rigtig, rigtig besværligt, når man er vægtløs deroppe. Ja.
Hvor præcist vidste man, hvor I landede henne, og hvor landede I øvrigt henne, og hvor meget rumskibet kan så blive brugt igen?
Ja, hvor præcis lander vi? Altså, vi bliver sendt op, og vi lander fra Kazakhstan. Mest alt, fordi der er meget store, flade, øde områder, hvor der hverken er byer eller træer eller noget andet, der vokser. Så på den måde, så kan vi være sikre på, at vi ikke lander oven i hovedet på nogle andre mennesker. Ja, det er, jeg vil sige, rundt regnet inden for 10 km, at vi kan beregne, hvor vi lander. Som astronauter, der skal vi også, i tilfælde, at der skulle opstå en problem med computersystemet, så skal vi kunne lande manuelt. Og der er målet netop at lande inden for 10 km. Så jeg sidder i simulatoren, og for at bestå eksamen, der skal jeg kunne lande inden for 10 km. Så det er rundt regnet det. Og så var der et andet spørgsmål.
Hvor meget bliver
genbrugt igen? Jamen, så selve kapslen bliver ikke genbrugt, men altså komponenter af den, for eksempel kontrolpanelet, bliver genbrugt. Og der er forskellige regler for de forskellige komponenter. Altså, jeg tror, at kontrolpanelet bliver brugt, måske genbrugt 5 gange eller sådan noget, og der er sådan andre ventiler og så videre, som også bliver genbrugt. Men selve kapslen bliver smidt ud. Eller ender på museum. Ja. Nej. Altså, jeg har jo sikkert set nogle planeter, uden at være klar over det. Altså, de er jo også bare en lille lysprik og ligner stjerner. Men nej, ellers så jeg ikke nogen andre satellitter eller noget som helst flyve forbi. Hvor godt er mit russiske? Ikke så godt, som det nok burde være. Altså, det var noget af det første, jeg startede med at lære, da jeg startede som astronaut tilbage i 2009. Og hvis jeg gerne vil blive god til russisk, så er det nok noget, som jeg bliver nødt til at fortsætte med resten af livet. Altså, det er et kompliceret sprog, synes jeg i hvert fald. Altså, jeg forstår det. Jeg forstår det sådan ret godt. Og hvis vi skal tale om raketter, så kan jeg også godt tale en del russisk. Men hvis det er sådan, hvad jeg lavede i sidste weekend, så er det lidt sværere.
Relaterer sig til det billede, du viste, hvor der var nogen, der stillede tvivl om, du i hele taget havde været deroppe. Ja. Man møder nogle gange nogle personer, der påstår, at jorden er flad. Og nu har jeg dig lige her, og du har kigget ud af den der kuppel. Kunne Kunne du svare på det spørgsmål, når du kiggede ud, var jorden rund eller flad?
Jamen rund. Altså, så lige der kunne ikke bevæge sig uden, at, at jorden var rund. Så den er helt sikkert rund. Altså alle de billeder, jeg har vist, det er rigtige billeder.
Okay. Men der er sådan nogle satellitter og sådan noget, der står på en eller anden flade. Er det studiebilleder? Eller?
Altså, okay, undskyld. Det skal jeg måske lige gå tilbage til. Når det kommer til bemandet rumfart, så er alle billederne rigtige billeder. Men de billeder, som jeg viste til at starte med, af de forskellige satellitmissioner, ubemandede missioner, det er alle sammen altså tegninger. For eksempel det her, det er en tegning. Det her, det er også en tegning, for vi har ikke mulighed for at tage billeder. Men billederne af Soyuz-raketten og Soyuz-rumskibet og rumstationen, det er alle sammen rigtige billeder, altså fotoer, som de selv har taget. Jamen altså, man kan sige, nu om dagen ombord på rumstationen, der handler det om at samarbejde med sine kollegaer, og man er deroppe måske helt op til et år ad gangen. Så noget af det vigtigste, det er vores samarbejdsevner. Så under udvælgelsesprocessen, der er meget fokus netop på det. Så under den udvælgelsesproces, som jeg deltog i, der blev vi inviteret. Vi var 6 ad gangen, der kom ind. Og så i løbet af en hel dag, så blev vi så overvåget af psykologer og psykiatere, mens vi lavede alle mulige forskellige arbejdsopgaver. Altså vi skulle løse holdopgaver, hvor vi var 6 om at skulle løse den her opgave. Der var tomandsopgaver, ikke, hvor vi sad med en partner og skulle løse forskellige opgaver, hvor de forsøgte at stresse os for at se, hvordan vi så reagerede. Der var samtaler med psykologer. Der var computerbaserede tests, altså en prøve, hvor vi skulle svare på 500 forskellige spørgsmål på en computer, ikke? Altså, de første 50, ikke, dem tænker du over at svare, men når du kommer derned på 300-400 spørgsmål, så begynder du så bare at svare, hvad der ligger så naturligt til dig, og så på den måde, så håber de at få et bedre indblik i, hvem du er som person. Så alle mulige forskellige prøver af den art, men især fokuseret på vores samarbejdsevner. Ja, godt spørgsmål. Vi forsøger, eller amerikanerne forsøger, med deres radarsystemer at overvåge så meget rumskrot, som de kan. Og når de en gang imellem ser, at der er noget rumskrot på vej mod at ramme rumstationen, så får vi det at vide. Og så, hvis vi tror, at sandsynligheden eller risikoen er stor nok, så flytter vi så rumstationen. Det vil sige, at vi løfter den en lille smule, eller vi sænker banen en lille smule. En gang imellem, der bliver det opdaget for sent til, at vi kan flytte rumstationen. Og det er sket en håndfuld gange i løbet af rumstationens historie. Og så er astronauterne blevet bedt om at tage deres rumdragter på og sætte sig ind i Soyuz-rumskibet og så vente der, indtil det her rumskrot er fløjet forbi. Man kan sige, det heldige ved rumskrot, som befinder sig i 400-500-600 km højde, det er, at det helt af sig selv på et eller andet tidspunkt inden for de næste par år, 5 år, måske maksimum 10 år, vender tilbage til jorden og brænder op i jordens atmosfære. Netop fordi der er en lille bitte smule luftmodstand. Så det ligesom fjerner sig selv helt automatisk. Der hvor rumskrot kan blive et meget stort problem, det er når du kommer op over 1000 km højde. Fordi når du kommer derop, så er der virkelig ikke nogen atmosfære. Og når noget først er i den højde, jamen så vender det aldrig tilbage til jorden. Og det er især et problem, når vi kommer op i geostationære højder. Der hvor vi har vores kommunikationssatellitter. Og der er det altså vigtigt, at vi fjerner satellitterne igen, fordi hvis der kommer for mange derop, jamen så vil vi aldrig kunne sende nogle flere eller nye, mere moderne kommunikationssatellitter derop i den banehøjde.
Vi tager det sidste spørgsmål.
Er der nogen grænser i rumstationen, eller kan man færdes frit rundt omkring i den russiske og den amerikanske del?
Ja, der er ikke nogen grænser. Det er, altså selvom jeg siger, at der er to halvdele, jamen, så arbejder vi som et hold ombord deroppe. Så jo, vi samarbejder på kryds og tværs, og der er ingen grænser overhovedet. Og det er også en af de vigtigste ting, vi har lært ved rumstationen, det er vigtigheden af, det her samarbejde, der ligger bag. Og det vi har indset, det er, at hvad der kommer efter rumstationen, om det er en mission tilbage til månen eller en mission til Mars, så bliver det en international mission baseret på, samarbejde, fordi vi har ikke længere mulighed for, eller selv Amerika har ikke længere mulighed for at gøre det alene. Så internationalt samarbejde, det er en af de helt største ting, vi har fået ud af, rumstationen.
Jeg tror, vi vil lade det være det sidste ord i aften. Tak for jeres store spørgelyst, og for at vi kom her, og mest af alt tak til dig.
Tak. Tak. Thank you.